Bueno, desde Galicia queremos a toda nosa xente que está no exterior darlle un apoio no momento que chega a Galicia. Toda a xente que volve, que retorna, ten un gran espírito emprendedor e, polo tanto, entendemos que o goberno galego ten que estar a carón deles, ten que axudarlle no momento que empezan os seus negocios, que é o momento máis complicado. Por iso temos estas axudas ao emprendemento que complementan outras que ten a Administración galega e tamén as que poden acceder, que permite a un proxecto poder ter un apoio de ata 5.000 euros que se incrementarían 1.000 euros máis se é unha muller a que emprende e 2.000 euros máis se o emprendemento se produce no ámbito rural. Aquí temos o exemplo, este pequeno concello de carácter rural que temos dous emprendedores que ao largo do 17, ao largo do ano 18, chegaron aquí e puxeron en marcha unha actividade económica. Dúas persoas, dous emprendedores, hai tres negocios que están funcionando aquí en este concello. Creo que ese é o exemplo de como debemos seguir traballando. E por iso, agora que estamos aínda salindo desta pandemia, tamén quixemos dar un reforzo especial e creamos unha línea especial de apoio que chamamos Reforzo COVID, para que aqueles negocios que estaban empendendo, estaban empezando, os colleu a pandemia, pois poidan ter ese apoio económico especial tamén e que lle axude a salir destes momentos máis complicados.